Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju uftoj të ndiqni. Të moshuarit në Kosovë duhet të presin telefonatën për vaksinim. Në Maqedoninë e Veriut nuk nis regjistrimi i popullsisë. Nga bota, Biden zbulon planin masiv të investimeve në infrastrukturë. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me linjë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brazili shënoi muajin më vdekjeprurës nga koronavirusi në mars, tregojnë shifrat zyrtare. Rreth 66.570 njerëz vdiqën, apo dy fish më shumë se rekordi më parshëm i regjistruar në Korrik. Të mërkurën kë vend regjistroi edhe një tjetër rekord ditor të viktimave nga koronavirusi, 3869. Numri i përgjithshëm i viktimave në Brazil tani është mbi 321.000. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë më shumë, mbi 552.000. Ekspertët shëndetësorë në Brazil thonë se rritja e infeksioneve në javët e fundit dyshohet se është shkaktuar nga një variant lokal i koronavirusit i njohur si P1. E dërguara Kombeve të Bashkuara në Myanmar, Christine Schanner-Burgener, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ky vend përballet me mundësinë e luftës civile, derisa ushtria po intensifikon shtypjen e protestuesve që kundërshtojnë grushtetin. Në një takim me dyert të mbyllura, Burgener u bëri thirrje fuqive ndërkombëtare që të ndërmarrin veprime për të parandaluar katastrofën, por nuk tha se çfarë saktësisht duhet bërë. Myanmari është duke rrëshqitur në një shtet të dështuar, tha ajo, transmetojnë agjencitë e lajmeve. Ky vend që ndryshe njihet edhe si Birmani është përfshirë nga atrazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt. Së paku 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Facebook hoqi një video të ish presidentit amerikan Donald Trump nga faqa e nusës së tij Lara Trump. Giganti i mediave sociale e bllokoi Trumpin në janar pasi mbështetësit e tij sulmuan dhunshëm ndërtesën e Kongresit në Washington. Lara Trump, bashkëpunëtore e re e Fox News, postoi një video të saj duke intervistuar ish presidentin për një sër çështjesh. Ajo më vonë postoi një email që mori nga Facebook duke paralajmëruar atë për heqjen e intervistës. Facebook tha se intervista u hoq në përputhje me vendimin për bllokimin e Trumpit nga ky rrjet social. Pas razirave në Kongres, Donald Trump u bllokua edhe nga Twitter dhe YouTube. Giganti i teknologjisë Google do të ndryshojë politikën e punës nga shtëpia dhe do t'ju kërkojë më shumë punëtorëve të kthehen në zyrat në SBA. Kompania do t'ju lejojë punonjësve të punojnë nga shtëpia 14 ditë në vit nëse aplikojnë për diçka të tillë. Politika e tanishme e punës nga shtëpia do të vazhdojë deri më 1 shtator, ndërsa njerëzit do të lejohen të kthehen vullnetarisht në zyra nisur nga muaji i ardhshëm. Nga shtatori punonjësit do të pritet të jenë në zyra së paku 3 ditë në javë. Google ka qenë ndër kompanitë e para që ka ofruar punën nga shtëpia vitin e kaluar, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Sfit në procesin e imunizimit kundër koronavirusit në Kosovë vlerësohet të jetë mënyra e kontaktimit të personave të moshuar, pasi nuk ekziston ndonjë listë me numrat të telefonit. Të moshuarit, krahas punëtorëve shëndetësorë dhe personave me sëmundje kronike kanë përparësi në vaksinim. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka numra kontaktues, por përfaqësues të qendrave rajonale të mjekësisë familjare thonë të kundërtan. Autoritetet po bëjnë thirrje që të gjithë personat të regjistrohen në platformën online. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Esat Roma, 72 vjeç, qytetar nga Prishtina, me padurim pret që të marrë vaksinën kundër sëmundjes COVID-19. Ai nuk është lajmëruar në asnjën nga institucionet shëndetësore pasi pret thirrje telefonike nga autoritetet shëndetësore.
Qadrë musëm ka lypë kërë adë numër, a ka lypë adresën, ba rruga për shumë, a ke pagu atë të rrimës, atë kretë e kërë, kërë gjithë. Ta shumë një me gaqën kur të vjenë që botë me shku me marë.
Kosova ka nisur të hëndën fushatën imunizimit kundër koronavirusit. Të martën, me 30 mars, janë vakcionuar punëtorë të klinikës infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës dhe punëtorët shëndetësor të kujdesit primar, me pas përfshihen personat e moshuar. Por personave të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike, Ministria Shëndetësisë i ka bërë thirrje që mos të shkojnë tek salla njëtetore për vaksinim, pasi do kontakton nga njësitë e vaksinimit në çdo komunë për t'u vaksinuar, sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Në Ministrinë e Shëndetësisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë theksojnë se institucionet shëndetësore, duke filluar nga kujdesi pastësor, regjistrojnë grupet me prioritet për vaksinim, sepse të njëjtit regjistrohen edhe për marrjen e vaksinës sezonale kundër gripit. Gjithashtu thuhet se një numër i tyre që kanë sëmundje kronike janë pacientë rregullt të këtyre qendrave. Në mënyrë që të përdoren burime të ndryshme për të mundësuar një regjistrim sa më real të personave për vaksinim sipas grupit moshave të caktuara, Ministria Shëndetësisë thotë në përgjigje se ka siguruar një listë të personave të moshës mbi 65 vjeç nga qendrat sociale, lista këto ku figurojnë personat e pensionuar. Po ashtu në dispozicion të qytetarëve është vënë edhe platforma elektronike ku kërkohet nga qytetarët të regjistrojnë në veb-faqen e Kosova. Por Azbia Alimi 65 vjeç shpreson që shpejt do t'i vijë radha për vaksinim, edhe pse nuk din të përdor kompjuterin për futjen e të dhënave personale në sistem.
Edhe se kum përdor kur, me si një sen që se përdor edhe nuk i din, po djoli.
Institucionet shëndetësore në disa nga komunat e Kosovës nuk i kanë numrat e kontaktit të personave të moshës së tretë. Arbenita Hajdari, drejtoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, doktor Nagi Pregjepi në Gjilan, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se viteve të kaluara, personat e moshuar kur kanë marrë vaksina sezonale, nuk ju është kërkuar ndonjë numër kontaktues. Por kjo qendër, thot ajo, para 2 muajsh në rrjetet sociale, i ka bërë thirrje qytetarëve që të regjistrojnë familjarët e tyre mbi moshën 75 vjeç dhe të paraqesin numrin e kontaktit.
Kurve që kemi fillu përgatitjet për vaksinën, na kemi thonë që një familjari, për shembull nëse ka prit, nëse familjar moshës shtyme mbi 65, mundohet mi regjistru që na ma les me pasë se me numra telefonit pjesë me kriju na një databazë.
Kurse të evidentuar, qendra në Gjilan kanë pacientët që vuajnë nga diabeti, numrit e cilive arrin rreth 4000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut nuk ka nisur, por Rastkuvendi nuk ka miratuar vendimin për shtyrjen e këtij procesi, edhe pse paraprakisht dy liderët e partive maqedonase, Zoran Zaev dhe Hristijan Mickovski, janë marrë vesh për shtyrjen e procesit për në shtator. Nga opozita shqiptare thonë se regjistrimi është në fuqi dhe duhet të zbatohet. Nga enti statistikës fajsojnë partit për gjendjen e krijuar. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nuk arriti të mbajë seancën për anulimin e regjistrimit të popullsisë që duhej të niste sot, për të cilën ishin marrë vesh liderët e dy partive politike maqedonase, Zoran Zaev dhe Hristijan Mickovski. Dy të fundit kanë thënë se regjistrimi duhej të shtyej për shkak të situatës së rënduar me pandeminë e koronavirusit. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi ka thënë se grupet parlamentare nuk kanë arritur të merren veshë për mbajtjen e seancës, ndërsa ai ka kërkuar që pjesë e marrëveshjes të jenë edhe seancat e tjera të Kuvendit që janë bllokuar për shkak të amendamenteve të shumta që kanë paraqitur partitë politike. Xhaferi për situatën e krijuar ka fajsuar liderët e dy partive politike maqedonase, të cilat janë marrë vesh pa u konsultuar me kryetarin e Kuvendit.
Përshëndes faktin që gjithë ato kanë kuptuar se çdo marrëveshje që bëhet do duhet marrë formën institucionale të realizohet në parlament. Dhe së fundmi është shumë mirë që kanë kuptuar se me qëllim apo pa qëllim është bërë lëshim, që në gjitha ato matematika, spaku kryetari i parlamentit nuk ka marrë pjesë që të mund të jetë në rrjedh për punët që duhet t'i bartë parlamentit.
Ka deklaruar Xhaferi. Në mbledhjen me drejtuesit e grupeve parlamentare, siç bëri të ditur ai, të gjitha partitë përveç Aleancës së për Shqiptarët dhe Alternativës kanë shprehur gatishmëri për mbajtjen e seancës. Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa që janë në opozit, të martën kanë deklaruar se do të bllokojnë miratimin e ligjit për shtyrjen e regjistrimit. Mos miratimi i ligjit ndërkohë ka lënë pezull regjistrimin e popullsisë që duhej të niste sot më 1 prill. Nga enti shtetëror i statistikës kanë fajsuar gjithashtu partitë politike për gjendjen e krijuar, duke thënë se ato pa konsultim me entin kanë nisur procedurën për anulimin e regjistrimit, por ministri i drejtësisë Bojan Mariçiç ka thënë të mërkurën se regjistrimi sipas ligjit aktual duhet të fillojë më 1 prill. Ndryshe nga i është shprehur kryeministri Zoran Zaev, sipas tij edhe pse më 1 prill ligjërisht e fillon regjistrimi, nuk ka logjik që enti i statistikës të fillojë zbatimin.
Ispratën e izvesna poraka dhe ka mnogu...
është dërguar një mesazh i qartë se një shumica më e madhe, madje më e madhe se 2/3 ka qëndrim për shtyrje të regjistrimit nga 5 deri më 30 shtator. Në këtë rast nuk ka arsyetim logjik që dikush të fermos për nisjen e regjistrimit. Kemi shumicë të dyfisht, kemi edhe më shumë se 2/3 e votave, edhe pse ligji miratohet me shumicë të thjesht, ka deklaruar Zaev. Opozita shqiptare thotë se mbetet në qendrimin për të parandaluar anulimin e regjistrimit.
Ne do promovojmë badenterin me një çështje, me një drejtim, që vetëdijsohen deputetët e në këtë rast shqiptar, të cilët janë në kuvend, se nuk guxojmë ne të lejojmë që dikush në tallje të merë procesin e regjistrimit dhe duke a kamufluar të njëtin nga siguria epidemike shëndetësore të sjellë vendime politike.
Ka deklaruar Skënder Xhepi, kryetari i grupit parlamentar të opozitës shqiptare. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut ka nisur më 1 mars me regjistrimin e diasporës. Procesi ka mobilizuar partit shqiptare që t'i bëjnë thirrje diasporës që të përfshihet në regjistrim për të rritur edhe më shumë numrin e shqiptareve në Maqedoninë e Veriut. Regjistrimi i fundit në këtë vend është mbajtur në vitin 2002. Në bazë të tij, shqiptarët e përbëjnë 25.17% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Me mbi 2 trilion dollar, administrata presidentit amerikan Joe Biden synon të përmirësoj infrastrukturën në SBA dhe të krijojë miliona vende pune. Një investim që bëhet një herë në një brez, tha Biden, teksa propozoi planin masiv të investimeve. Sipas tij, ky investim është i nevojshëm për të mbajtur ekonominë amerikane në rritje dhe konkurruese me vendet e tjera, veçanërisht me Kinën. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden zbuloi një plan investimesh prej 2.3 trilion dollarësh që synon modernizimin e rrjetit të transportit në SBA dhe krijimin e miliona vendeve të punës. Biden e krahasoi planin e tij transformues me programin hapsinor të SBA-s të viteve 1960, duke thënë se ai do ta përmirësojë mirëqenien e amerikanëve të klasës së varfër dhe të mesme. Biden tha se plani do të financohet nga rritja taksave për kompani të mëdha dhe të pasurit. Unë jam duke propozuar një plan për kombin i cili shpërblen punën e jo vetëm pasurin, ndërton një ekonomi të ndershme që jep secilit shans për të pasur sukses. Do të krijoj ekonominë më të fortë dhe më inovative në botë, tha Biden. Është një investim që bëhet një herë në një brez në Amerikë, ndryshe nga çdo gjë që kemi parë ose bërë që kur kemi ndërtuar sistemin autostradave ndërshtetërore dhe që kur kemi nisur garën hapsinore dekada më parë, tha Biden në një fjalim nga qyteti Pittsburgh i Pensilvanisë. Plani parashep përmirësime gjithëpërfshirëse të transportit, telekomunikacionit dhe infrastrukturës energjetike, si dhe gjelbrimin e ekonomisë për të luftuar ndryshimet klimatike. A gjithashtu përfshin para për të rritur prodhimin vendas, zinxhirët e furnizimit dhe zhvillimin që do të ruante më pas konkurrencën e SBA-s, sidomos kundër Kinës. Biden tha se plani ka të bëjë me gjallërimin e ekonomisë së dobësuar nga pandemia COVID-19 dhe me rikthimin e konkurrencës së saj globale. Nuk mund të vonojmë edhe një minutë tjetër, ka kaluar shumë kohë, tha Biden. Është investimi më i madh në vendet të punës në Amerikë që nga lufta e dytë botërore, shtoi ai. Plani i tij duhet të miratohet në Kongres. Ai është pritur me rezistencë nga republikanët dhe grupet e mëdha të biznesit. Edhe disa demokrat kanë thënë se nuk janë të sigurt në lidhje me koston. Nëse do të ketë rritje masive të taksave dhe triliona dollar më shumë borxh kombëtar, nuk ka të ngjarë të kalojë, tha republikani Mitch McConnell, udhëheqës i pakicës në Senat. Ne besojmë se propozimi është rrezikshëm i gabuar kur bëhet fjalë për mënyrën e pagimit të infrastrukturës, tha përmes një deklarate dhoma e tregtisë. Biden u zotua se nuk do të rris taksat për individet ose familjet që fitojnë 9400 dollar në vit. Dhe gjues të ndërruar kash për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.